บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับอาโปธาตุนั้นยังมีโดยปริยายหนึ่งคือทรงอุปมาความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรู้และทรงแสดงไว้ว่ามีลักษณะเหมือนกับมหาบุรุษ8ประการด้วยกันมหาสมุทร8ประการด้วยกันคือประการแรกมหาสมุทรนั้นมีความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเหมือนกับคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จะต้องมีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับและมีการบรรลุผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยลำดับไม่มีอะไรที่เป็นไปโดยรวดเร็วพรวดพราดดังนั้นจะพบว่าหลักธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นเหมือนกับบันไดที่จะนำคนให้ก้าวขึ้นไปโดยลำดับในแต่ละจุดของขั้นบันไดที่ก้าวขึ้นไปนั้นก้าวขึ้นไปสูงได้เท่าไหร่ก็ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นและใกล้ต่อจุดหมายที่ตนจะขึ้นไปมากขึ้นเท่านั้นข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่ทรงสั่งสอนก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยทรงยอมรับถึงความจริงที่เป็นกฎธรรมดาของโลกว่าการที่บุคคลจะสัมผัสผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้นั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนน้อยดังนั้นหลักธรรมในเบื้องต้นจึงเป็นเรื่องของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ปัจเจกชนแต่ละคนให้ได้ก่อนต่อจากนั้นก็เริ่มมาที่สถาบันครอบครัวแล้วก็ขยับไปแก้ปัญหาในด้านจิตใจในด้านสังคมซึ่งหมายความว่าบุคคลผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็จะได้สัมผัสผลในชั้นนั้นเช่นว่าทรงแสดงหลักธรรมโดยสรุปที่เป็นเรื่องของใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาในชั้นของศีลเป็นเรื่องที่จริงก็ทำได้ง่ายเพราะอาศัยความสำนึกที่ชอบด้วยเหตุผลไม่มากนักบุคคลก็สามารถรักษาศีลระดับเป็นเจตศีลขึ้นไปได้ความสำนึกที่ก่อให้เกิดศีลนั้นก็คือความสำนึกที่เข้าใจตนเองและเข้าใจบุคคลอื่นเข้าใจความต้องการของตนเองและตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นในลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเราการสำรวมระวังในศีลก็บังเกิดขึ้นได้แม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปโดยปริยายแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานคือความสำนึกดังกล่าวเกิดขึ้นบุคคลก็สามารถรักษาศีลของตนไว้ได้และในศีลแต่ละข้อนั้นก็มีความประณีตลึกซึ้งลงไปโดยลำดับแต่ว่าเบื้องต้นจะมีการสอนเพียงหยาบๆก่อนชั้นศีลที่เรียกว่าเป็นประณีตศีลหรือวิสุทธิศีลนั้นข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างในสิกขาบทที่2คือทินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เริ่มต้นจริงๆก็มีเพียงเท่านั้นแต่ในชั้นของประณีตศีลแล้วแม้แต่การไปจับต้องรูปคร่ำของบุคคลอื่นด้วยความอยากได้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องในชั้นศีลประณีตลึกขึ้นไปกว่านั้นแม้ความรู้สึกละโมบอยากได้ในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นก็เป็นความบกพร่องในชั้นของกุศลกำบดซึ่งก็หมายความว่าถ้าชั้นของประณีตศีลแล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์แต่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติก็สามารถสัมผัสผลในชั้นนั้นๆในชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดลงไปโดยลำดับข้อ ก็ปฏิบัติในชั้นศีลแม้จะเริ่มด้วยศีลแต่ต่อไปก็จะกลายเป็นธรรมะไปในตัวเองเพิ่งเห็นกรณีตัวอย่างสิกขาบทที่หนึ่งโดยทั่วไปก็คือเจตนาวิรัตงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายอย่างหยาบจริงๆก็พูดถึงตายเท่านั้นแต่อย่างกลางแล้วแม้มีการทำให้คนอื่นบาดเจ็บเดือดร้อนประสบทุกข์ทรมานตรกรรมเขาก็ถือว่าเป็นการผิดศีลในชั้นกลางพอถึงชั้นประณีตแล้วแม้มีวัฏกะเจตนาคือเจตนาที่จะฆ่าเขาให้ตายก็ถือว่ายังมีความบกพร่องในชั้นศีลศีลที่เป็นฐานจริงๆจึงต้องมีความเมตตามีความเอ็นดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นธรรมะไปแม้ในชั้นของสมาธิก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมีชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดลงไปโดยลำดับการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดผลแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆแม้ธรรมะอย่างอื่นในระดับที่ต่ำลงไปก็มีนัยยะเช่นเดียวกันการสอนพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการแสดงเรื่องจากง่ายไปหาเรื่องยากจากเรื่องหยาบไปหาเรื่องละเอียดจากเรื่องที่ตื้นไปหาเรื่องที่ลึกจากเรื่องที่ใกล้ไปเข้าใจในสิ่งที่ไกลออกไปมีลักษณะลาดลุ่มลงไปโดยลำดับเช่นเดียวกับมหาสมุทรนี่เป็นความมหัศจรรย์แห่งพระสัทธรรมคำว่าพระสัทธรรมนั้นบางครั้งก็เรียกใช้แทนศาสนาเมื่อได้ยินคำว่าสัทธรรมก็ดีเรียกว่าศาสนาก็ดีเรียกว่าธรรมวินัยก็ดีพึงเข้าใจว่าหมายถึงเรื่องเดียวกันได้แก่พระพุทธศาสนาทั้งหมดประการต่อไปนั้นมหาสมุทรแม้จะมีน้ำอยู่เป็นอันมากก็ตามแต่ว่าน้ำก็ไม่เคยล้นฝั่งของมหาสมุทรฉันใดบุคคลผู้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนานี้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระตนตรายอย่างแท้จริงซึ่งท่านใช้คำว่าเป็นอจลศรัทธานั้นจะมีความสำรวมระวังในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ไม่ยอมละเมิดสิกขาบททั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิกขาบทใหญ่หรือสิกขาบทเล็กก็ตามจะสมาทานศึกษาสำเนียกปฏิบัติตามที่ทรงแสดงเอาไว้อย่างไรสิกขาบทบางสิกขาบทเมื่อล่วงการผ่านเวลาไปแล้วก็ยังมีการสวดมีการจำทรงเอาไว้แม้จะไม่มีการปฏิไม่ต้องปฏิบัติก็ตามเช่นสิกขาบทที่เกี่ยวกับภิกษุณีปัจจุบันก็ยังมีการศึกษามีการจำทรงมีการสาธยายไว้แต่ในชั้นของการปฏิบัติก็ไม่มีภิกษุณีจะต้องปฏิบัติในชั้นการศึกษาจึงยอมทำอยู่การรักษาศีลที่จะถือว่ามั่นคงในพระศาสนานี้ท่านอุปมาเหมือนกับนกต้อยจีวิตรักษาฟองไข่เหมือนจามรีรักษาขนหางฉะนั้นท่านบอกว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้นกต้อยจีวิตนั้นพยายามทนุถนอมฟองไข่ของตนโดยนอนหงายยกขาทั้งสองขึ้นด้วยความเข้าใจว่าฟ้าจะถล่มทับไข่ของตนด้วยความทนุถนอมไม่ฟองไข่ของตนทำลายผู้ที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาที่มีศรัทธามั่นคงจริงๆก็จะรักษาศีลในลักษณะอย่างนั้นหรือจามรีรักษาขนหางท่านแสดงว่าสัตว์ที่ได้ชื่อว่าจามรีนั้นมีขนหางที่สวยงามมากแกจะทนุถนอมขนหางของแกบางครั้งบางคราวมีอันตรายเกิดขึ้นเช่นถูกเสือบ้างสิงโตบ้างไล่กัดทหารแกเกิดไปเกี่ยวกับตะวันหรือหนามแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าแกจะหยุดแกะหางของแกให้ออกมาก่อนแม้ว่าในขณะนั้นเสือจะเข้ามากัดแกตายแกก็ยอมเพื่อจะทนุถนอมขนหางเอาไว้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าภ ิกษุภิกษุณีเป็นต้นพึงรักษาศีลที่ทรงบัญญัติไว้เหมือนนกต้อยติวิตรักษาฟองไข่เหมือนจามรีรักษาขนหันคือยอมเสียสละอย่างอื่นบางครั้งแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาศีลเอาไว้ก้อนนี้ก็เป็นชั้นของจิตที่พัฒนาขึ้นไปแล้วจริงๆมีเรื่องอย่างเรื่องมีตัวอย่างนิทานบุคคลในสมัยพุทธกาลเป็นอันมากที่ท่านอยู่ในวิสัยจะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากอันตรายเหล่านั้นได้ถ้ายอมละเมิดศีลแต่ท่านก็พิจารณาในทางเลือกว่าชีวิตของท่านนั้นถึงยังไงก็ต้องตายไม่ตายวันนี้วันต่อไปก็ต้องตายแต่ถ้าท่านตายไปโดยไม่มีศีลคติก็จะไม่แน่นอนถ้าว่าท่านพยายามรักษาศีลเอาไว้คติของท่านคือสถานที่ท่านจะอุบัติก็จะมีความแน่นอนท่านก็ยอมเสียชีวิตโดยไม่ยอมเสียศีลซึ่งก็หมายความว่าศีลในชั้นนี้จะต้องมีสัจจะซึ่งเป็นสัจจะปฏิญาณเป็นตัวคุ้มครองรักษาข้าประกอบด้วยความมั่นคงในชั้นศีลจึงเกิดขึ้นแต่ศีลจะมั่นคงได้อย่างแท้จริงคือไม่มีความวิปริตเปลี่ยนแปลงนั้นท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าถึงจุดที่เรียกว่าทิฏฐิสัมปันนบุคคลคือท่านที่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิจริงๆได้แก่พระโสดาบันเป็นต้นไปเท่านั้นแต่ถ้าดูถึงในระดับที่รองลงมาบุคคลที่มั่นคงจริงๆท่านก็รักษาของท่านไว้ได้เช่นเดียวกันประการต่อไปนั้นในมหาสมุทรที่จริงแล้วก็เป็นการไหลมาของแม่น้ำทั้งหลายจากที่ต่างๆจากแหล่งต่างๆแต่เมื่อไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วก็จะเป็นน้ำในมหาสมุทรเสมอกันไม่ได้แบ่งแยกว่าน้ำจากแม่น้ำนั้นจึงเป็นน้ำในมหาสมุทรน้ำในแม่น้ำนั้นแม่น้ำนั้นไม่ใช่เป็นต้นฉันใดก็ดีผู้ที่เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยหรือในพระพุทธศาสนานี้เดิมก่อนจะมีฐานะมีตำแหน่งมีวรรณะเผ่าพันธุ์มีสกุลอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นสมณะสักยบุตรคือสมณะที่เป็นบุตรของสักยะเสมอกันข้อนี้ทำไมจึงบีบตัวลงไปเฉพาะภิกษุบริษัทกับภิกษุณีบริษัทตอนนี้เพราะในหมู่ของผู้ครองเรือนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติชั้นศีลไปควบคุมความรู้สึกนึกคิดหรือการประพฤติปฏิบัติของเขาที่เป็นจารีตแบบแผนประเพณีกันมาแต่พยายามชี้แจงแนะนำสั่งสอนให้เหตุผลให้บุคคลเหล่านั้นเข้าใจและยอมรับนับถือฐานะของกันและกันเช่นทรงแสดงเห็นว่าความแตกต่างของวรรณะของพวกของชั้นต่างๆที่ยึดถือกันนั้นแท้จริงแล้วเป็นการยึดถือด้วยอำนาจของมานะทิฏฐิต่างคนต่างก็สอดใส่มานะทิฏฐิเข้าภายในใจและมีการยึดการถือการแบ่งแยกกันแท้จริงแล้วความแตกต่างระหว่างวรรณะหรือพวกหรือสกุลในระดับที่เป็นจริงนั้นไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าวรรณะใดก็ตามที่ทำบาปทำอกุศลแล้วเมื่อตายไปก็ตกนรกเหมือนกันวรรณะใดทำบุญทำกุศลตายไปก็บังเกิดในสวรรค์เหมือนกันวรรณะใดทำผิดกฎหมายวรรณะนั้นก็ถูกลงอาญาแผ่นดินเหมือนกันวรรณะใดที่บำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติดีก็สามารถบรรลุผลสูงสุดในศาสนาได้เช่นเดียวกันไม่มีพระอรหันต์สูตรพระอรหันต์พราหมณ์พระอรหันต์กษัตริย์พระอรหันต์แพทย์แต่พระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นในด้านของธรรมะจริงๆแล้วคนเราจึงไม่ได้แตกต่างกันแต่ความแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับจิตที่ถูกย้อมสีด้วยมานะทิฏฐิมีการแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นชาติชั้นวรรณะจนถึงมีการดูถูกดูหมิ่นกันพระพุทธเจ้าจึงใช้เฉพาะวิธีสอนเท่านั้นในชาวโลกคือสำหรับชาวโลกแต่ในพระธรรมวินัยนั้นมีระเบียบวินัยบัญญัติเอาไว้เลยเพื่อให้คนเหล่านั้นได้เกิดความสำนึกจริงๆว่าเวลานี้แต่ละท่านเป็นภิกษุเท่านั้นเป็นสมณะสักยบุตรเท่านั้น ม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรหรือเป็นอย่างอื่นที่กำหนดหมายกันในชาวโลกบางครั้งบางคราวพระเถระในสมัยพระพุทธเจ้าที่มีมานะจัดในเรื่องเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อตัวบวชมาแล้วจะลดมานะในด้านนี้ได้จึงต้องใช้เอาคนใช้ของตัวเองให้บวชซะก่อนแล้วท่านก็ไปกราบไหว้ปฏิบัติอุปถากบำรุงคนใช้ที่เป็นภิกษุแล้วเป็นวิธีลดมานะของท่านลงไปแล้วในที่สุดท่านก็บวชหลังจากบวชแล้วท่านก็เป็นภิกษุหนุ่มกว่าโดยพรรษาโดยการที่บวชก็ต้องแสดงความเคารพนับถือต่ออดีตคนใช้ที่เป็นพระซึ่งบวชมาก่อนเป็นการตัดรอนมานะของตัวเองเป็นการขัดเกลามานะของตัวเองลงไปในพระธรรมวินัยนี้จึงไม่มีวรรณะแต่เป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของความดีที่คนจะยอมรับนับถือกันโดยอาศัยวัยที่แตกต่างกันโดยอาศัยคุณธรรมที่แตกต่างกันส่วนเรื่องชาตินั้นเป็นเรื่องของนอกพระธรรมวินัยดังนั้นเวลาแสดงวุฒิบุคคลโดยกว้างๆเป็นแสดงชาติวุฒิคือเจริญโดยชาติวัยวุฒิเจริญโดยวัยและคุณวุฒิเจริญโดยคุณแต่ในชั้นปฏิบัติแล้วจะพบว่าคนที่เจริญโดยชาติโดยวัยนั้นจะต้องให้ความเคารพแก่คนที่เจริญโดยคุณธรรมความดีพอเข้าถึงคุณธรรมความดีแล้วก็ละชาติโคตรแท้สกุลออกไปยังเหลือแต่คนดียังเหลือแต่ผู้ดีเท่านั้นซึ่งความดีเหล่านั้นจะไปอยู่ในอดีตของคนที่มีอดีตอยู่ในวรรณะอะไรก็ได้เข้าถึงความดีแล้วก็เป็นความดีข้อปฏิบัติในพระธรรมวินัยจึงมีลักษณะขัดเกลาทั้งในด้านความยึดถือที่ผิดแปลกแตกต่างกันและความปักใจฝังใจในชาติชั้นวรรณะเป็นต้นหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงทำหน้าที่ขัดเกลาใจขัดเกลามานะทิฏฐิขัดเกลาตัณหาเป็นต้นออกจากใจทำให้คนเป็นผู้เสมอกันในสองด้านคือด้านศีลได้แก่การประพฤติปฏิบัติในศีลเสมอกันด้านทิฏฐิคือความเห็นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสมอกันแน่นอนนั้นก็คือเป้าหมายแต่ว่าการจะดำเนินไปสู่เป้าหมายนั้นก็ต้องใช้การเวลาสำเนียกศึกษาอบรมฝึกปรือประพฤติปฏิบัติกันไปโดยลำดับแต่ก็มีจุดหมายอย่างเดียวกันส่วนใครจะเดินไปถึงจุดหมายได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความจริงในพระธรรมวินัยแล้วเป็นเช่นนั้นเรื่องของคนก็คือเรื่องของคนเรื่องของธรรมวินัยก็คือเรื่องของธรรมวินัยธรรมวินัยเป็นมรรคสำหรับประพฤติปฏิบัติและเป็นเป้าที่จะดำเนินไปให้ถึงซึ่งบางคนอาจจะไม่เดินตามมรรคก็เป็นเรื่องของคนแต่ว่ามรรคนั้นก็ยังมีอยู่เป้านั้นก็ยังมีอยู่คนที่เดินตามมรรคก็ยังมีอยู่เป้าที่คนจะบรรลุได้ก็ยังคงมีอยู่ความอัศจรรย์ของพระธรรมวินัยจึงชี้ไปที่ตัวพระสัทธรรมไม่ได้ชี้ไปที่ตัวบุคคลประการต่อไปก็คือว่าในพระธรรมวินัยนี้หรือในพระศาสนานี้ที่กำหนดหมายฐานะของบุคคลความดีความงามของบุคคลโดยชั้นของศีลและโดยชั้นของทิฏฐิดังกล่าวนั้นเมื่อมีใครประพฤติออกนอกลู่นอกทางไปไม่ถูกตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้บุคคลเหล่านั้นก็จะถูกรังเกียจจนถูกขับออกไปจากพระธรรมวินัยเช่นคนที่ละเมิดศีลซึ่งมีโทษกำหนดให้ขับออกก็ต้องขับออกมีความประพฤติมีจาระที่น่ารังเกียจอาจาระที่น่ารังเกียจหากผ่านการอบรมแนะนำตักเตือนลงโทษกันพอสมควรแล้วสุดวิสัยที่จะแก้ไขพระธรรมวินัยก็ต้องขับออกไปไม่ให้อยู่ในหมู่มีลักษณะเหมือนกับมหาสมุทรที่สิ่งของอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นซากศพหรือสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อตกลงไปในมหาสมุทรแล้วมหาสมุทรจะต้องซัดขึ้นบนฝั่งหมดเลยไม่ให้อยู่ในมหาสมุทรลักษณะของพระธรรมวินัยก็เป็นเช่นนั้น คนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกตรงต่อหลักของพระธรรมวินัยจะมีความวิปฏิสารทางใจมีปัญหาทางใจแม้ใครไม่รู้ตนเองก็จะรู้ถึงจุดหนึ่งก็จะอยู่ไม่ได้และจะต้องออกไปจากพระธรรมวินัยประการต่อไปนั้นมหาสมุทรแม้จะมีฝนตกลงมาจากฟากฟ้ามีน้ำไหลลงมาจากลำคลองแม่น้ำรอบทิศทางและเป็นเวลานานแล้วแต่มหาสมุทรเองก็ไม่เคยล้นฝั่งขึ้นไปน้ำยังไม่เคยล้นในพระธรรมวินัยนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันมีท่านที่เป็นบินยูชนคือผู้รู้ดีผู้รู้วิเศษเพียรพยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงไว้จนบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลกันเป็นจำนวนมากแต่จำนวนพระอริยบุคคลในพระธรรมวินัยนี้ก็ไม่เกิดล้นพระธรรมวินัยนี้ยังสามารถช่วยคนให้บรรลุผลสูงสุดได้เรื่อยไปเหมือนกับมหาสมุทรพร้อมที่จะรับน้ำทุกทิศทางได้โดยไม่ล้นฝั่งฉะนั้นประการต่อไปนั้นน้ำที่ไหลมาจากทิศทางต่างๆลงสู่มหาสมุทรจะเปลี่ยนสภาพของตัวเองหมดแต่จะมีอยู่มีรสอยู่เพียงรสเดียวเท่านั้นคือรสเค็มฉันใดก็ดีในพระธรรมวินัยนี้มีรสสูงสุดอยู่ที่วิมุตติรสคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจบาปอกุศลและกิเลสมีประการต่างๆวิมุตติสูงสุดจริงๆนั้นหมายถึงหลุดพ้นทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่ในขณะเดียวกันบุคคลสามารถสัมผัสรสของพระธรรมวินัยในชั้นนั้นๆเพราะบรรดารสทั้งหลายในโลกนี้รสของพระธรรมเป็นยอดแห่งรสทั้งหลายเพราะก่อให้เกิดความสุขความเอิบอิ่มความปีติความสงบความเยือกเย็นขึ้นตามสัดส่วนแห่งธรรมะที่บุคคลได้สัมผัสเช่นรสแห่งธรรมคือความสงบกิเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวบุคคลก็จะเห็นความผิดแผกแตกต่างกันจากอารมณ์ปกติในขณะนั้นมีความเยือกเย็นมีความปีติมีความเอิบอิ่มบังเกิดขึ้นและการปฏิบัติในระดับที่สูงขึ้นไปเช่นระดับสมถกรรมฐานที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ก็มุ่งไปสู่จุดคือวิมุตติรสคือการลิ้มรสจากการที่จิตของตนหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสทิ้งระยะการเวลาสูงขึ้นนานขึ้นอาจจะเป็นหลายวันอาจจะเป็นหลายเดือนอาจจะเป็นหลายปีซึ่งแน่นอนว่าช่วงที่กำลังลิ้มรสแห่งธรรมะอยู่นั้นแม้จะมีบาปมีอกุศลอะไรผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสก็ตามจิตจะมีปฏิกิริยาตอบต่ออารมณ์เหล่านั้นในลักษณะที่ผลักดันออกไปหรือสลัดออกไปอกุศลก็จะไม่เข้าไปสู่จิตและมุ่งไปสู่จุดสูงสุดคือการหลุดพ้นอย่างถาวรเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาในชั้นนั้นนี่ก็เป็นความอัศจรรย์อีกประการหนึ่งของพระธรรมวินัยประการต่อไปนั้นในมหาสมุทรมีรัตนะเป็นอเนกอนันต์แม้ในปัจจุบันเองก็ไม่มีการขุดค้นลงไปได้หมดว่ามีอะไรอยู่บ้างแต่ในพระสัทธรรมคือพระพุทธศาสนานั้นเต็มไปด้วยรัตนะนานาประการเป็นรัตนะเหนือรัตนะที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของรัตนะเหล่านั้นจะไม่มีทางเป็นพิษเป็นภัยเพราะรัตนะของตัวเองเป็นเหตุกล่าวโดยสรุปรัตนะที่สูงสุดก็คือกลุ่มของธรรมะที่เรียกว่าโพธิปักกิยธรรมคือธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินตรงไปสู่มรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวได้แก่หลักของสติปัฏฐานทั้ง4ประการคือการตั้งสติระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมให้สงบในเบื้องต้นและให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้ง4ประการนั้นจนสามารถถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิที่มีอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมออกไปได้ส สมประทาน4คือความเพียรเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือละบาปบำเพ็ญบุญโดยการปลูกฝังความพอใจใช้ความเพียรพยายามมีการกระทำที่สืบเนื่องกันไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางในอิทธิบาททั้ง4ประการคือความพอใจในกุศลและธรรมเพียรพยายามปฏิบัติในกุศลและธรรมเอาใจใส่ในกุศลและธรรมและใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะในสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นและในธรรมะที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่อินทรีย์ทั้ง5และพละทั้ง5ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลนำธรรมะทั้ง5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาเป็นแนวในการปฏิบัติขจัดอกุศลที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับธรรมะเหล่านั้นให้ออกไปจากใจดำเนินไปในโพชฌงค์ทั้ง8ประการสัมพันธ์เข้าในอริยมรรคดำเนินไปในโพชฌงค์ทั้ง7ประการจนอย่างลงสู่ทางคืออริยมรรคมีองค์8ประการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรัตนะที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้และเป็นรัตนะที่หาค่าไม่ได้เมื่อเทียบเคียงกับรัตนะเหล่าอื่นเช่นแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นก็จะพบว่าแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นนั้นให้ความปลื้มใจจริงให้ความสุขใจจริงแต่ให้ความวิตกกังวลแล้วพร้อมที่จะเป็นสื่อมัจจุราชสำหรับบุคคลเหล่านั้นฝ่ายธรรมะดังที่กล่าวมาแล้วมีนัยยะตรงกันข้ามคือไม่สาธารณะแก่คนทั่วไปโจรขโมยลักไปไม่ได้และสามารถที่จะคุ้มครองรักษาป้องกันบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อประการสุดท้ายซึ่งเป็นประการที่8ในมหาสมุทรนั้นเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดเป็นสัตว์ใหญ่โตก็มีสัตว์เล็กก็มีในพระศาสนาหรือพระธรรมวินัยนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันมีบุคคลที่สูงด้วยคุณธรรมลดหลั่นกันลงไปลดหลั่นกันขึ้นไปจากกัลยาณปุถุชนจนถึงพระโสดาพระสกิทาคาพระนาคาและพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความอัศจรรย์อย่างยิ่งของพระธรรมวินัยที่เปรียบด้วยมหาสมุทรในลักษณะทั้ง8ประการซึ่งเป็นการที่ให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเห็นว่าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมชาติสามารถเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวของเราได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป